Mēs esam gājuši diezgan neparastu ceļu un piedāvājam diezgan laikmatīgu programmu, iekļaujot Baltijas mūziku. Un no Baltijas ir pārstāvēs visas trīs valstis, gan Lietuvu, gan Igauniju, ar tiem darbiem, kas mums ļoti patīk simfonietē, tāds gan Erkis Ventīrs, gan Justa Janulīte, gan pavisam jauns skaņdarbs un komponists latviešu Oskars Herliņš. Un arī, protams, mēs spēlēsim Pēteri Vasku, Voksa Moris ar Vinetu Saraiku. Un, protams, kā jau klausītājiem Vācijā, mēs gribam paradīt to klasisko tradīciju, ko mēs labi mākam atskaņot, un tas būs gan Mendelsons, gan Mocarts. Tā kā programma ir diezgan miksēta, bet es domāju, būs diezgan daudz pārsteigumu.